Blaðsíða 20 og 21 Hjálp til bænda Hjálparsamtök hjálpa líka bændum með því að lána þeim peninga til að kaupa verkfæri, vinnuvílar og fræ til að sá í akrana. Starfsfólk hjálparsamtakana kennir bændum að nota áburð til að uppskeran vaxi hraðar og betur. Þegar uppskeran ríkuleg verður meira af mat til að borða og til að selja. Þá fær fjölskyldan meiri peninga. Þau geta notað peningana til að kaupa skólabækur, föt, lyf og annað sem þau þurfa.